Estreinaldiez gain, zer ikusin bidean diren proiektuen berri izaten dugu, eta datozen minutuetan film labur proiektu bati buruz hitz egin nahi dugu. Proiektua diogu, gidoia badutelako, baina grabaketarekin hasteko crowdfunding kanpaina hasi berri dute. Astelenean hasi ziren horretan. Leire Llano, Muskil film laburreko produkzio burua, eta Marina Perosanz, zuzendari arratsaldeon bioi.
Arratsaldean.
Bueno, nola hasi duzu crowdfundinga? Trailer entzuten ari gara, bi egun baino ez dira pasa, baina konta iguzu zuek erabaki nora hasi, baina nola hasi zen ekimen hau abian jartzeko ideia?
Pues bueno, gauza da, o sea, bueno, en sí, kortoaren ideia aterazen pixkat guk irakurri genuen klasekide baten gidoia eta izugarri gustatu zitzaigun bere ideia. Eta orduan pues eraman behar dugu aurrera pues hori ideia hau eta hola eta claro korto aurrera atera litzateko behar dugu finantziazioa orduan pues hori jarri dugu martxan crowdfunding kanpaina bat eta pues badaramatzagu bi egun ta momentuz lortu dugu 129a así que ba gaude nahiko
Bueno, Muskil, belartxarrak zainak luze, horrela deitu duzue film laburaren tizerra, aitzurra lurra itzurtzen, txamponak taberna barra gainean, eta txikito basu erdia, horiek tizerrean erakusten dituzuen irudiak. Leire, Marina, nor kontatuko digu irudi horien atzean ezkutatzen den historioa?
Vale, bueno, ba, justo horiek dia gure bi pertsonai nagusien simbologia. O sea, alde bat ez dira, gau Isabel, dala protagonista nagusia, iten dula, bueno, baserria aurrera eramaten zaiatzen dala bera nagusia izan arren, eta bitartean bere senarrak Pedrok ematen ditu egunak tabernan edaten eta mozkortzen eta dirua gastatzen. Beraz, hori erabaki genuen gure tizerra izatea, gutxi gora bera kortuaren ambientea islatzeko.
Hirugarren adineko emakumeek jasaten duten indarkeria zarituko zarete beraz Muskilen zergatik Muskil izena?
Bai, bueno, ba justo Muskil, bueno, hasi ginen begiratzen Euskal Herriko baserrien izenak eta horrek atentzia ditu zigun eta Elujarren sartu genuen eta konturatu ginen esan nahi duela rotar gaztelaniaz. Eta justo ba, gure simbologia nagusiena belartxarrak kentzea da. Orduan, pentsau genuen oso, oza, justo ba, oso aproposa zela gure kortorako Muskil izen arabitzea.
Gidoia egiteko orduan ezagutzen duzuen bizipen pertsonal batetik abiatu zarete, ala nola landu zuen gidoia?
Bai, gidoilariak kontatu zuen, oza, da bere, ustut, gaizku lertu ez banion, familiako zeo zer izan zela. Orduan, osea, claro, guk gero gidoi originalari eman dizkiogu mila buelta, mila aldaketa, mila, pero ideia, oinarrizko ideia hori, bai,
eto zuen bizitza realean gertatutako bizipen bat dela, ez oinarria.
Hoixe, hori da.
Talde teknikoa zenbat lagunek osatzen duzu edo, zenbat lagunari zarete momentu honetan, proiektu honetan lanean?
Bagara sei, bagara Marina dela zuzendaria, gero badago Eneko Goikoetxea dela zuzendari laguntzailea, Mikel Arrion dela argazki zuzendaria, ni naizela produkzio burua, Sara Iriarte dagoela produkzioan ere, eta Natalia Berriri soinu zuzendari bezala.
Beraz, bazarete lagun gutxi batzuk talde teknikoan, eta gainera aktoren zerrenda osatu duzu ez, hiru aktore fitxatu dituzue, nola izan dira negoziazioak eta zuek esan izen handiak direlako.
Bai, bai. Ba, justo engau saiekin bilera baten, ta dia Jose Ramon Soroiz, Pedroren papera iten, Iñaki Irastorza protagonista Isabel, ta gero Luisa da Miren Arrieta.
Eta, zaila egin zaizue eura komentzitzea edo nola izan da?
Ba, enzi izan zen, oza, Iñakek adibidez, bidale genioan Iñakeri gidoia, irakurri zuen pues aster dian o cosa así eta berehala osa eman zigun baietza zalantzari gabe Jose Ramonek ere esan zigun baiet beti esan zuen sekula zuela pertsonaia inilun bat interpretatu orduan bazukala gogoa holako zer egiteko eta Mirenek ere bere ala esan zegun baiet, bai.
Leire, zure kasuan ez da era horretako proiektu batean ari zaren lehenengo aldia, ez da?
Ez, oza, aritu naiz beste bitan, más o menos, bai.
Marina, eta zu, Limbus, esan? Ah.
Bueno, hau berez nire lehenengo proiektua da, baina bai, esan.
Ez, Limbus filmaken ari zarelako lanean hori badakigu, baina era horretako lan batean zuzendaritzan estreinaldia izango da, hau.
Bai, lehenengo aldia.
Eta urduri?
Ba, bai, baina prinsipio zondo doiaz gauzak, así que pozik.
Zegi, haizu, esan dugu, Bermaki plataforman dagoela martxan, crowdfunding kampaina, baina zuen asmoa alare, helburua lortu ala ez, grabaketa egitea da, ezta?
Bai, bai,
hori da, bai, bai, bai.
Eta noiz hasiko zarete?
Pues grabaketa astea badaukagu maiatzaren 17tik 23ra bitarte. Eta pues aste horren barruan izango dira 3 bat egun, gutxi gora bera, oraindik ez ditugu zehaztutak egunak, orain izango ditugu aktorekin, pero aste horren barruan, bai.
Beraz, entzulei esango diogu, film labur hau egin egingo dela, baina noski crowdfundingean bai. Parte hartzen baldin badute, ba, zuen lana errazagoa izango dela, medio gehiago izango dituzuel, baliabide gehiago izango dituzuelako. Esango diguzu orduan, amaitzen duzuenean, non eta noiz egongo den ikusgai, ezta?
Bai, 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 bai.
Ba, Marina Perosanz, Muskil film laburreko zuzendaria eta Leire Llano produkzio burua, eskerrik asko eta zorte hon.
Zuei, mirazio.
Ondezan, agur.
Agur.